Letošní advent jsme se na Plusu rozhodli věnovat tématu odpouštění. Na můjrozhlas.cz/odpustit si můžete poslechnout 5 příběhů o těžkých životních výzvách. Lidé, se kterými natáčela Rydina Ahmedová, hledají smíření sami se sebou, se svými blízkými, ale i se světem kolem sebe. Poslechněte si krátkou ukázku z podcastu s názvem Odpustit. Uslyšíte opakovaně trestaného Romana, který si prošel závislostí na alkoholu a na drogách. Jeho exekuce a opakované tresty odnětí svobody dopadly na celou rodinu. Dnes se Roman snaží odpustit sám sobě a hledá cestu ven z bludného kruhu špatných rozhodnutí. Romanova dcera Eliška v podcastu vzpomíná na svoje dětství ve stínu tátových problémů a vypráví o dětské lásce a o důvěře.
Nějak přemýšlel, jak na to byly moje děti. No. Když ta starší byla v první, druhé třídě, jsem byl poprvé ve vězení, čisté jasno, 14. prosince před Vánoci, tak to vnímám, že určitě bych nějak chtěl, aby to pochopila. Na tom se třeba nedá moc jako co chápat. Ale až přemýšlím nad tím, jestli jsem vůbec to někomu řekl. Jako. Takhle jako z očí do očí, že odpusť mi, tak to nevím, no, jestli tak proběhlo.
Romanovi problémy citelně dopadaly na celou rodinu. A to jak v období, kdy byl na svobodě, tak i když byl ve výkonu trestu. Pro Elišku byly po celé roky jediným kontaktem s tátou dopisy z vězení a občasné krátké návštěvy.
Jako já doposud, tak mám všechny jako ještě dopisy, co mi posílal. Když byl prostě jako ve vězení, tak dělal takovéhle jako krásné prostě přáníčka vždycky, jako na Vánoce, k svátku, k narozeninám. Vždycky měl několik barevných jako fixek a to je to vylepilo zrovna jako kytičkama, to tam nalepil a už je to takový vyblý, protože jsem to vždycky měla otevřený. Vždycky všechny možné barvy a teď jako hezky vystřihnuté a tak dále. No vlastně jako jeho prostě dopisy, tak mám jako doposud schované prostě v nějaké své vzpomínkové krabici. Ahojky Betýsku. Teď mi vždycky říká, pro něj jsem Betýsek. Jako Elizabeth, Betty, Betýsek. Píši ti z Ostravy Heřmanic, kam mne minulý čtvrtek, to je z 9. října, přeřadili a převezli. Z vazemní věznice Ostrava, kam jsem nastoupil výkon trestu a kdy jsem celou dobu byl v docela temné celé ještě s jedním klukem. No nebylo to tam moc veselé. Jsem na nekuřáckém pokoji, který je určený pro 4 lidi. Jen s jedním spolubydlícím. Máme tu docela velké okno a tudíž i dosti světla a sluníčka. Ještě mi napadá, že jsem otce poslal navštívenku. Pro vás, 3 mé holčičky, je to na pátek 31. října. Tak pokud budete chtít přijet za mnou, již nyní jsem převelice těším, až tě uvidím.
To, když chodíte na návštěvy do vězení, pak když už jako jsem měl ten větší trest, tak to byly v podstatě velké holky, prostě si nemohli užívat úplně klidného života nebo klidné rodiny. No. Když hledím na svého tatínka, jakože by to měl být nějaký vzor, nějaký mužský vzor, tak to asi není úplně snadné. No.
Tak to byla ukázka z nového podcastu s názvem Odpustit. Na konci je otazník. My se teď zaměříme na otázky, proč je pro opakovaně trestané lidi tak těžké vrátit se zpět do běžného života. Jak na děti dopadá to, když je jeden z rodičů opakovaně trestaný a kudy vede cesta ven z recidivy v kriminalitě a v závislostním chování. Hostem odpoledního Plusu je psychoterapeutka a adiktoložka Adéla Lichková. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Předpokládám, že jste slyšela ten příběh pana Romana. Nakolik je ten jeho příběh reprezentativní?
Tak vlastně to není tak ojedinělý příběh. Já jsem měla možnost pracovat s odsouzenými asi 6 let a to procento lidí, kteří se do té věznice vrací, vlastně není vůbec malé a má to několik důvodů. Za prvé, ti lidé vyrůstali často v takových jako zvláštních podmínkách, takže a řada z nich třeba jako i má v rodině nějaké jako podobné příběhy kriminální, tak je to vlastně jako, myslím, že bys tomu dal říct jako špatná socializace, jo? Že oni tohle to třeba považují za normální. Není to vlastně takový průšvih, když jdou do vězení, protože táta byl, strejda byl, brácha byl, tak je to vlastně taková nějaká jako norma. A zároveň běžná společnost vnímá to vězení jako nějaký trest. Ale já jsem se potkala u těch odsouzených často s tím, že pro ně to, oni samozřejmě nebyli rádi, jo, že jsou ve vězení, ale byl to pro ně nějaký jako přijatelný jiný způsob života. Jo, tak jak prostě někdo jede na nějaký měsíc na montáž a někdo jede na půl roku pracovat do zahraničí a někdo jede zase někam jako jinam, tak jejich součástí toho jejich života do jisté míry bylo i to, že na nějaký čas vlastně odcházeli do toho vězení. Takže není to úplně ojedinělé a lidé se do vězení mnohdy vrací.
Myslím, že z té krátké ukázky vyplynulo, že Romanova dcera Eliška svého tátu přeze všechno, co se stalo, má ráda. I to je běžné v takových rodinách?
To je vlastně velmi přirozené. A já pracuji s klienty, kteří třeba mají rodiče, kteří je nějak jako týrali, nebo jim ubližovali, nebo pili alkohol ve velké míře, a takže pro ty děti tam jako nebyly. A ty děti je vlastně ale potřebují milovat. Já to vždycky jako uvádím na takovým příkladu takového stlučeného štěňátka, který prostě dostane nasekáno, ale vždycky zase přijde se pomazlit. Že my jako děti, ty rodiče prostě fakt potřebujeme milovat. Je to jediný náš bezpečný prostě bod v tom světě, jsou naši rodiče. A i když ten rodič je nějakým způsobem vlastně jako ne úplně v pořádku, ne úplně dostatečně dobrý pro nás, tak my ho stejně potřebujeme milovat. Takže i kolikrát, když slyším ty příběhy a říkám si, to je fakt jako strašný, co se těm lidem jako dělo, tak a i přesto oni nějak jako mají někde v sobě touhu toho rodiče jako milovat a jednou se dočkat toho, že ten rodič tam pro ně bude přesně v té podobě, kterou oni jako potřebovali. A třeba v případě té Elišky, tam vlastně kromě toho, že ten táta tam úplně jako nebyl a úplně nefungoval tak, jak by pravděpodobně Eliška někde jako potřebovala, tak vlastně se jí nic jako tak strašného, to je hloupě řečený, jo, ale nedělo, jako nikdo jí pravděpodobně z toho příběhu nevyplývá, že by někdo týral, zneužíval. Ten táta tam v uvozovkách jenom nebyl, takže proč ho vlastně jako nemilovat? My jako děti nesoudíme ty rodiče, on krade, on dělá podvody, on dělá tyhle ty věci. Ne, to je táta, to je máma. My tyhle ty soudy nemáme.
Zmíněná Eliška v tom novém podcastu Českého rozhlasu Plus taky říká, že si neumí říkat druhým o pomoc, že si z rodiny odnesla pocit, že se vším se prostě musí vypořádat sama. Co se s tím dá dělat? Dá se takovéhle životní nastavení ještě změnit?
Dá se to změnit, dá se to naučit a s klienty to vlastně jako děláme velmi často. Já třeba ještě jako zabrousím do jiný svojí práce, kde pracuji v terapeutické komunitě, kde jsou lidi, kteří jsou závislí na návykových látkách a oni si skutečně o pomoc říkat neumí, protože jim mnohokrát v životě nebylo pomoženo. Třeba v té době, kdy to třeba jako potřebovali, kdy si to přáli a neuměli si o to třeba říct, protože neviděli nikde v rodině okolo nějaký jako bezpečný způsob, jak si říkat o pomoc. Takže ano, stává se to, ale dá se s tím pracovat, dá se s tím pracovat třeba v terapii, dá se s tím pracovat v nějakých bezpečných vztazích, je to téma vlastně nějakého vztahu k sobě. Jestli nutně potřebuju v úzovkách rýt hubou v zemi, anebo už bych si měl říct o pomoc, protože si to zasloužím. Dá se to naučit.
A je u nás ta pomocná síť jak pro lidi, kteří se vracejí z vězení, tak pro jejich rodiny je dostatečná?
No, já si myslím, že služby pro lidi nebo pomocný nějaký jako zařízení nebo organizace, které pomáhají lidem, kteří se vrací z vězení, k dispozici poměrně jsou. Otázka je, jestli to ti odsouzení, kteří opouští ty věznice, jako využívají. Ze zkušenosti s pomocí uživatelům návykových látek, kteří vycházejí z vězení, tak jsme vlastně s nimi byli velmi v kontaktu, ale někdy ta jejich motivace skutečně v tom kontaktu zůstat i po tom propuštění se velmi mění. Jo? Ona ta tam vlastně, Eliška, zmiňuje na tom příkladu, táta, když byl ve vězení, tak posílal krásný narozeninový přání, psal krásný dopisy, všechno to tam vymaloval. Ale často se stane, že ten člověk tu věznici opustí, tak najednou naskočí vlastně do toho druhého způsobu života, do toho autopilota a najednou jakoby na tyhle ty věci není čas, není prostor, jako vrátí se vlastně často k tomu původnímu životnímu stylu, což teda je pravděpodobný i teda v případě toho Romana a pak už vlastně tam jako těch organizací je řada, ale často ty lidi z toho kontaktu vypadávají.
Co se s tím dá dělat, aby nevypadli?
No, myslím si, že je to o nějaký jako dobrý spolupráci s těma lidma, o navázání toho vztahu. Je to o tom, aby našli nějaký jako smysl a důvod, proč ty věci měnit. Jo, Roman třeba zmiňoval, že našel víru. Já jsem se potkala s klientama, který jsme vlastně doprovodili do léčby návykových, nebo léčby závislosti na návykových látkách a tam taky našli třeba nějaký jako smysl, proč ty věci dělat, řešili tam nějaké jako svoje životní traumata, životní jako starosti. Myslím si, že tam je někde ta cesta prostě jako přijmout, že někdy to tak je.
Tolik psychoterapeutka a adiktoložka Adéla Lichková, se kterou jsme rozebrali jedno z témat nového podcastu Odpustit. Připomenu, že celou dokumentární sérii od Rydiny Ahmedové si můžete poslechnout na můjrozhlas.cz/odpustit a taky ve všech podcastových aplikacích. Děkujeme za rozhovor.
Já taky děkuju, hezký den.